Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 16.
У Менску ў тыя гады я бываў часта, то прыязджаючы на якія мерапрыемствы Саюзу пісьменнікаў, то ў рэдакцыі па выдавецкіх справах, а то вяртаючыся з Масквы. Калі да гарадзенскага цягніку заставаўся нейкі час, забягаў на вуліцу Энгельса у цесны дамок, дзе сядзеў Толя Вярцінскі. Для яго заўжды можна было збавіць часу ў кампаніі Макаля, Гамолкі ці яшчэ каго з менскіх літаратараў. Там было шумна і часта весела. Але каб пагаварыць пра справы, умоў там не было. Пра справы і штосьці сур'ёзнае звычайна размаўляў з Нілам Гілевічам, калі ён не быў на лекцыях ва ўніверсітэце. Ніл, апроч таго, быў не супроць прыняць чарку, гаворка з ім была цікавая і сур'ёзная пра жыццё, літаратуру і найбольш пра мову. Нацыянальная мова беларусаў, як і 100 год таму, зневажліва тапталася на ўсіх узроўнях, выціснялася расейскай, хаця афіцыйна тое не прызнавалася. Афіцыйна, наадварот, улады трубілі пра яе росквіт, што давала памылковую падставу думаць пра нейкі недагляд, які можна выправіць. Ніл, як чалавек эмацыйны, балюча перажываў той моўны стан. Ва ўніверсітэце з дапамогай студэнтаў ён без супынку збіраў і накоплюваў фольклор, які выдаваў кніжкамі адну за адной. Ды фольклор мала каго цікавіў. Школьніцтва на беларускай мове пакрысе марнела, ужо трэба было паездзіць па раёнах, каб знайсці цалкам беларускую школу, як прыкладам у Гудзевічах на Гарадзеншчыне. У Менску не засталося ніводнай, а без авалодання беларускай мовы маладымі пакаленнямі рабілася марнай уся беларуская культура. Мы гаварылі, што пры гэткіх тэмпах русіфікацыі, праз якіх 20-30 год, беларускую кніжку не будзе каму і прачытаць. А мы шчыруем менавіта над кніжкай, як шчыравалі нашы шматпакутныя класікі. Ці не марнай стане наша ўсё шчыравання? Кажуць, Якуб Колас памёр над лістом у ЦК наконт уціску беларускай мовы. Што з таго часу змянілася? Камуністычная партыя ў парт трымаецца сваёй рускамоўнасці, усё партыйнае кіраўніцтва зверху да нізу працуе толькі на расейскай мове. Па-беларуску выступае адзін міністр фінансаў Шаціла, якому аднак хутка на пенсію. І тут самае крыўднае, што нашу нацыянальную праблему не хочуць разумець нашы расійскія калегі, нават самай дэмакратычнай скіраванасці. Апроч хіба Валянціна Скоцка ды Лазар Лазарова, з якімі давялося гаварыць пра тое, ніхто іншы не выказваў нават цікавасці да лёсу нашае мовы. Ну і што кажуць, перайдзіце на расійскую? Што расійская горшая? Не кажу, нават лепшая, але. Што але? Ужо не было ахвоты тлумачыць. У Маскве збіраўся з'езд Саюза пісьменнікаў. З Менску мы паехалі вялікаю групай. Перад адкрыццём, як звычайна, таўкліся ў цесных калідорах Наваровскага, атрымлівалі накіраванні ў гасцініцы. То была складаная і важная справа гасцінічнае пасяленне. Сялілі з вялікім разборам адпаведна той вазе, якую мелі пісьменнікі і арганізацыі ў вачах начальства. Адных кіраўнікоў, дэпутатаў народных сялілі ў гасцініцы Масква, іншых без тытулаў і заслугаў у Расіі. Тут назіралася блытаніна, як скажам, з рэдактарам, якія не ўсе былі дэпутатамі і народнымі. Атрымаўшы гатэль рангам ніжэйшы, ішлі са скаргі да Маркава ці Варанкова, або пасылалі туды Шамякіна, каб пахаданічу. Шамякін хаданічу таксама раз з разборам, не дапушчаючы ўраўніловкі. Я атрымаў квіток у Маскву, а Адамовіч у Расію. Было трохі нязручна, але мы скардзіцца не пабеглі. Нас Наваровскага знайшоў Анатолій Ладзілін і паказаў ліст Александра Салжаніцына да з'езду ў абарону свабоды творчасці супраць цэнзуры. Мы яго падпісалі, але болей з прысутных там беларусаў не падпісаў ніхто. Там жа Адамовіч прапанаваў пазваніць Салжаніцыну, з якім мы яшчэ не былі знаёмыя. Я сумніваўся, што Салжаніцын пойдзе на кантакт, але нечакана ён сам узяў трубку і перш чым пачаць размову, попытаўся, ці падпісалі мы ягоны ліст. Адамовіч адказаў, што так, падпісалі, і ще сагітували підписати інших. Тоді Олександр Ісайович сказав, що не благо споткатися. Домовилися зробити тое у моєму номері гостиниці «Москва». Назавтра раніцою Адамович був уже у мене, я підрихтував фотоапарат, купили щось випити. Солженіцин прийшов з невеликим спізненням. Ми познайомилися особисто, а в літературному сенсі Олександр Ісайович сказав, що читав нас обох і поділяє наш пафос. На з'їзд він не пойде, бо немає запросів, але чекає, що ми там виступимо у духу ягоного листа. Адамович пообіцяв тое зробити, але йому, до речі, не дали слова. Я ж підрихтував виступлення у некалькі іншим духу. На конт літератури Солженіцин сказав, що працює зараз над твором про імперіалістичну війну 1914 року і, можливо, улітку поїде в Східну Пруссію. По дорозі мог би заїхати у Білорусь, де воював у 44-му році. Відомо, ми запрошали. Тое, на жаль, не життєвілося. Під час розмови ми з Адамовичем все озиралися на стіни, що таїли певну небезпеку. Солженіцин же поводив себе впевнено і сміло, а від алкоголю, однак, відмовився. Наприкінці сфотографували гостя по черзі з Адамовичем і Биковим. На з'їзді у залі славутого Кремлівського палацу я сидів мало, більше бачив час у кулуарах, а то в буфеті. Але у велізній залі буфету можна було хіба під'їсти, випити же там не було нічого. І тоє обурало шмат кого з приїжджих письменників, особливо обуравши Віктор Остап'єв, з яким я вже був знайомий, і ми займели намір обмити зустрічу, де не було чим. І Віктор, гучно збентежачи вихтолчоною гибійською обстугу, обіщав, що без горілки не перемогли б і у війну, навіть з гримотними закликами політруков. І білоруські партизани тоє ведають. Правда, Василь, жартовно звертався він до мене. Я погодився і напомню Віктору, як на банкеті попереднього з'їзду він уротував Константина Симонова. Той тоді вальяжно проходжувався поміж шерегами столов з неким замежником, а за ним би хвост бився подозрений гибійський тип, усе старався учути їх розмову. Як ти спинилися, спинився і йон, підскочивши до нашого стола, якраз насупроть Остап'єва. Павел Нілін, який був з нами, зрозумівши, у чим справу, однак запитався, з якої організації тип. Але той би не чув питання, уся його увага була скерована на Симонова. Тоді Остап'єв гучно, каб перемогчи п'яну гаману, мовив: «Ти з організації семичасного, озирнітеся, Константин Михайлович». Це Симонову. Той і правда озирнувся, і тип, утуливши голову в плечі, мовчки шаснув у бок. Увечері у готелі ми обмірковували той випадок, і Остап'єв доволі нервово напомнив, де ми живемо. І він сказав, що в 30-ті роки в СССР було 10 мільйонів сексотів. Про це свідчив син Маленкова, а вже він щось ведав. Да і сам Хрущов, викриваючи бірою, сказав, що в СССР кожен п'ятий сексот. «Чого ж ви хочете від письменнику?» – питався Віктор Петрович. На з'їзді, як завжди, гучали промови, звикло сумував президіум, у кулуарах було цікавіше. Ніжі під кінець дня появився Віктор Некрасов, якого на той час цькавали у його родному Києві і в Москві так само. Завітав він на з'їзд з виглядом парижського клошара у нянової розхристаної тенісці, старих джинсах і розношених сандалетах на босу ногу, з яких витеркалися жовті старечі пазногці. Серед парадної з усіх сіл викшталцоної публіки тоє виглядало викликом. Затоє його хутко обкружили молоді, і з їх тісного кола на лесвіці довго чулися гомонний сміх. Гибісти у штатськи змушені були причинити двері у залю.